boîte.
Habite Ayana Karuhiki Boneka.
Lagi dengerin 105,9 FM Arden Radio, Thursday First, Still the First. Insya Muda Mas ini temenin di Masta di Nightmare Side. Pembukaan tadi ada Aling Sirongi, juga ada beberapa nuansa-nuansa karinding ya, yang membuat mungkin malam hari ini di tempat kamu berada sekarang sudah lumayan berbeda dari suasana udaranya atau dari suasana hati kamu. Mengawali April di tanggal 1 hari Kamis di malam Jumat. Dan ini berarti nightmare saya pertama di bulan April 2021 ini, insan muda. Mengawali bulan hingga nanti di pertengahan kita akan bertemu dengan bulan puasa, insya Allah ya. Dan selama memang selama bulan puasa, nightmare saya akan rehat dulu selama 1 bulan. Tapi jangan sedih, insya Allah ya. Untuk tayangan YouTube-nya, Testi Misterinya masih bisa kamu tonton di YouTube Arden Radio. Dan malam tadi jam 8 kita baru saja posting untuk Night Person Testi Misteri di YouTube channel Arden Radio. Itu adalah part keduanya barengan sama band Kuburan, di mana Dimas ngobrol barengan sama Pocong. Kebayangannya aneh ya, tapi ini pocongnya sebenarnya pocongnya band Kuburan yang dia pakai kostum pocong tapi warnanya pink, warnanya hijau. Tapi ternyata bukan tanpa alasan, karena dulu mereka ternyata memakai kostum pocongnya itu beneran warna putih kayak pocong. Tapi sering terjadi kejadian-kejadian yang janggal ternyata. Salah satu contohnya ketika mereka manggung, si talent ini pakai baju pocong, terus pakai baju kuntilanak lagi, terus pakai baju pocong lagi. Itu sampai-sampai di tengah perjalanan talent pocong ini suruh turun nih dari panggung. Dia bingung, kenapa, ada yang aneh apa gimana? Ternyata penontonnya ada yang kesurupan. Dan itu ya cuma satu, karena ada beberapa orang sampai kesurupan gitu. Dan ternyata apa yang dilihat penonton di atas panggung itu luar biasa, bikin bulu kuduk merinding. Jadi si talent pocong ini kan cuma satu, dia naik atas panggung, loncat-loncat lah gitu ya. Dan ada satu kala dia loncat dan ternyata jadi ada dua pocongnya. Jadi pas kayak dia loncat terus kayak misah gitu. Set. Jadi panggung itu kelihatan ada dua pocong, padahal talentnya cuma satu. Wah, dari situ mungkin maknanya ya kayak, waduh ini jangan menyerupai deh. Akhirnya digantilah warna lucu-lucu. Dan kau bisa langsung nonton ya untuk lebih lengkapnya dan cerita-cerita lainnya di YouTube Arden Radio yang sudah tayang jam 8 malam. Net Pesat Testi Misteri, ngobrol bareng sama pocong kuburan part ke-2 Insan Muda. Tapi kalau mau nontonnya mau santai, nanti deh habis Nightmare Side beresin dulu cerita-cerita pengalaman-pengalaman malam hari ini yang siapa tahu kamu juga mengalaminya. Iya. Karena setiap orang pasti sebenarnya pasti punya kesempatan yang bisa dibilang cukup besar ya untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Dan mereka tidak hanya keluar di malam hari ternyata. Di siang hari pun mereka bisa terlihat sangat jelas. Seperti salah satu cerita yang malam hari ini akan kamu dengarkan di Nightmare Side. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Pastikan kamu tidak sedang sendirian. Jika ada pengalaman-pengalaman yang kamu alami selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, kamu bisa langsung kirim ke WhatsAppnya Arden Radio di 0812-2011-059. Untuk sekedar info aja, tadi selama opening instrumental lagu-lagu sebelum tadi di Masta naik bicara ya, itu pas lagu Boneka Abdi di headphone itu ada yang ikut nyanyi, suara anak kecil tapi perempuan, dan itu hanya terdengar di kuping sebelah kiri, dan dia bersenandung mengikuti lagu Boneka Abdi itu. Kayak tadi langsung, waduh ini anak kecil mana nih, siapa nih? Soalnya tadi Dimas lewat jalan Siliwangi pas mau berangkat ke Arden Radio. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
berbicara tentang barang-barang peninggalan atau mungkin barang-barang bekas yang sudah berumur dan mempunyai sejarah tersendiri, pastinya punya cerita yang sangat menarik. Dan malam hari ini aku akan menceritakannya. Namaku Aji. Hari itu aku diminta temanku Ridwan untuk membantunya pindahan. Ridwan temanku baru saja membeli sebuah rumah yang katanya dia beli bersama isinya. Kalau bahasa properti, full furnished. Jadi kamu membeli rumah sudah berserta furniturnya, bahkan isinya. Temanku ini memang bisa dibilang seorang pembisnis yang lumayan sukses. Dan ketika itu dia membeli sebuah rumah di sekitaran daerah Lembang. Rumah yang bisa dibilang bergaya tahun 90-an. Tapi aku yakin rumah itu berumur lebih tua dari tahun dan kelihatannya. Dia berkata padaku, banyak barang-barang menarik di sini dan mungkin bisa ada yang aku bawa. Aku memang terkenal di teman-temanku orang yang suka mendekor. Jadi tujuannya aku datang ke sana selain membantunya pindahan atau bersih-bersih, dia pun ingin aku menata ruangan itu agar lebih rapi. Sampai di rumah itu, memang perlu banyak perbaikan sebenarnya, karena catnya sudah usang. Ada beberapa plafon yang bocor. Ditambah, ya, barang-barang yang bisa dibilang jadul menumpuk di sana. Kenapa aku bilang barang-barangnya jadul? Karena ketika aku lihat, ini sih seperti barang-barang punya nenekku. Figura tua, jam yang masih terlihat sangat klasik, sofa dengan warna dan bentuk yang, ya, kuno. Banyak juga foto-foto dari pemilik lama yang tertumpuk. Sesampainya di sana, temanku ini menyerahkan padaku untuk mendekorasi ulang tata ruangannya. Tapi menurutku sih, aku menyarankan agar terlebih dahulu dia mengecat rumah ini. Baru setelah semuanya rapi, ditambal ini itu, aku baru bisa dengan leluasa mendekor. Tapi untuk sekarang, mungkin aku akan menyortir barang-barang yang diperlukan dan tidak diperlukan di dalam rumah itu. Di sela-sela obrolanku, aku bertanya, dapat harga berapa untuk rumah yang cukup besar ini, namun tidak berlantai dua, halamannya cukup luas, ditambah penuh dengan barang-barang yang masih ada di sana. Dia bilang harganya sepadan, tidak terlalu mahal juga. Karena yang jual lagi butuh uang katanya. Dan ketika aku tanya barang-barang apa saja yang dia perlukan, dia menyerahkannya pada aku. Temanku pun meninggalkanku sejenak karena dia akan membelikan makan siang dan juga beberapa cemilan, juga kopi. Setelah temanku pergi, aku ditinggalnya bersama salah satu penjaga di rumah itu. Bisa dibilang dia tetangga yang memegang kunci ketika rumah ini dijual. Pak Ali namanya. Pak Ali punten, nanti bisa bantu saya angkat-angkat barang ya Pak. Kalau-kalau ada barang yang emang harus dikeluarin. Pak Ali pun mengangguk mengiyakan sambil tersenyum. Tapi katanya, sebelum menggeser atau memindahkan barangnya, lebih baik tanya dulu pada Pak Ali. Begitu katanya sambil pamit, akan menyapu halaman depan katanya. Aku pun mulai menyortir barang-barang. Sampai aku melihat sebuah barang yang tertutup oleh kain putih yang sudah lusuh. Dan ketika ku buka, wah, ini kan pemutar piringan hitam. Dan bentuknya sangat tua. Setauku, ini adalah alat pemutar piringan hitam yang sebenarnya di zaman sekarang sedang banyak digandrungi. Keren nih, ada barang yang kayak gini di sini. Aku pun langsung membersihkan debu-debu yang menempel di atasnya. Tak jauh dari sana, aku lihat ada beberapa piringan hitam yang tergeletak. Dalam hati, sepertinya aku akan mencoba meminta ini pada temanku untuk kubawa pulang. Tapi lebih dulu aku coba untuk mengetesnya. Ku ambil salah satu piringan hitam yang ada di sana dan mencoba ku nyalakan. Alatnya berfungsi dengan baik. lagu yang mengalun khas dari piringan hitam menggema di sisi ruangan. Aku pun duduk di salah satu sofa, mencoba menikmati alunan musik dari piringan hitam itu. Rasanya sangat tenang di telinga. Kupejamkan mata, menghayati lagu yang diputar sampai tiba-tiba saja piringan hitam itu mati, tidak bersuara lagi. Rusak itu. Aku pun bangkit dari dudukku dan coba memeriksanya. Ketika aku coba, aku putar lagi, musiknya berbunyi, alat itu menyala lagi. Bisa tiba-tiba mati ya? Mungkin barang udah lama juga kali ya. Tak mau membuang waktu, aku pun lanjut merapikan ruangan yang ada di sana sambil menyortir barang-barang lain. Sampai aku sedikit terdiam karena samar ku dengar ada suara anak kecil yang sedang tertawa. Tapi ku coba dengarkan lagi dengan sesama. Iya, ada suara seperti seorang anak kecil sedang bermain tertawa-tawa. Ini suara dari musik di piringan hitam atau? Aku coba cari asal suara itu. Untuk lebih jelas mendengarnya, aku pun matikan alunan musik di piringan hitam itu. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di sekitar rumah ini. Tidak ada siapa-siapa lagi selain aku. Aneh. Namun kali ini terdengar lagi suara seperti ada yang berbisik-bisik. Terdengar dari salah satu kamar yang ada di sana. Seperti ada dua atau sampai tiga orang yang sedang mengobrol berbisik-bisik di kamar. Siapa ya? Setahu aku, tidak ada orang lain di rumah ini selain aku dan mungkin Pak Ali. Aku coba mengintip ke kamar yang terbuka sedikit itu. Kulihat kamarnya gelap. Sepertinya gorden dan sisi ruangan tertutup. Tidak ada cahaya yang masuk. Suaranya masih terdengar. Semakin aku mendekati kamar itu, suara orang berbisik mengobrolnya semakin terdengar jelas. Berarti memang ada orang di dalam kamar ini. Aku coba mengetuk pintunya. siapa yang di dalam? Obrolan mereka pun berhenti. Menandakan berarti mereka mendengar ucapanku. Suasana pun hening. Baru saja aku akan membuka pintunya. Setengah. Aku terkejut ketika tiba-tiba saja terdengar suara musik piringan hitam yang diputar dengan volume yang sangat keras, mengagetkanku. Padahal sebelumnya, seingatku aku sudah mematikan piringan hitam itu. Kok menyala sendiri ya? Aku pun berjalan perlahan menjauh dari kamar itu menuju ke arah piringan hitam. Ketika aku melihat ke arah piringan hitam yang sedang diputar itu, astaga, badanku terasa kaku, jantungku berdegup karena tiba-tiba aku melihat ada sesosok anak kecil berambut pirang memakai dress putih lusuh tanpa memakai alas kaki. Dia berdiri kaku membelakangiku melihat ke arah mesin piringan hitam yang sedang menyala. Jalan semakin perlahan untuk melihat ke arah depannya. Dan tiba-tiba, astaga, anak kecil itu berbalik melihat ke arahku. Dan kulihat wajah anak perempuan itu tidak memiliki bola mata. Kedua bola matanya hilang. Dan dari lubang bola matanya yang bolong itu mengeluarkan darah. Anak kecil perempuan itu tersenyum ke arahku. Sambil menggapai-gapai tangannya berusaha mengejarku. Terdengar suara anak kecil itu sangat menakutkan. Buru-buru aku langsung berlari keluar dari ruangan itu. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Pak Ali. Pak Ali pun bertanya padaku kenapa. Ku bilang aku melihat sosok anak kecil Belanda yang sedang berdiri. Dia menatap ke arah mesin piringan hitam
yang kunyalakan. Pak Ali terlihat bingung. Dia pun langsung masuk ke dalam, mengajakku mendekati mesin piringan hitam itu. Dan dia bilang bahwa mesin piringan hitam itu sebenarnya sudah rusak dan tidak bersuara lagi. Padahal sangat jelas aku memutarnya dan suaranya menggema seisi ruangan ini. Pak Ali coba meyakinkan dengan menyalakannya dan memang alat ini sudah tidak menyala. Dan tentang hantu Belanda yang kuceritakan tadi, Pak Ali pun mengiyakan bahwa memang sering terlihat sosok anak kecil Belanda di rumah ini. Konon katanya di sekitaran daerah sini dulu jadi tempat pembuangan mayat-mayat korban kekerasan Jepang pada masa penjajahan zaman dulu. Terutama banyak orang-orang Belanda yang dibantai di sana ketika itu, yang dulu tinggal di sekitaran daerah Lembang. Mendengar itu bulu kuduku berdiri merinding. Dan mungkin dulu rumah ini memang ditempati oleh keluarga Belanda. Sepertinya yang ku dengar di kamar pun masih sosok-sosok yang pernah tinggal di rumah itu.
Tidak percaya dengan hal-hal mistis. Sampai akhirnya aku pun mengalami suatu kejadian aneh setelah mendengarkan Nightmare Site malam itu. Tepatnya 1 bulan yang lalu. Namaku Asti. Aku adalah salah satu penggemar program Nightmare Site. Sampai tiap minggunya, aku tak pernah terlewatkan mendengarkan program Nightmare Site ini. Kejadian ini terjadi di rumah kontrakan Putri di daerah Gunung Batu. Malam itu, entah kenapa suasana di kamar kontrakanku terasa sangat panas. Aku merasa gerah dan rasanya ingin mandi. Aku pun memutuskan untuk mendengarkan Nightmare Site terlebih dahulu. Dan setelah selesai mendengarkan, bergegas untuk segera mandi. Dan setelah itu aku langsung mematikan lampu kamarku untuk segera tidur. Namun, malam itu, entah kenapa, aku susah sekali untuk tidur. Kupaksakan untuk tidur, namun tak bisa. Sesekali, kucoba atur posisi tidurku agar segera terlelap. Namun, tetap saja. Sampai tepat jam 1 malam. Aku mendengarkan suara aneh. Seperti berada di dalam kamarku. Oh, suara itu seperti suara seorang laki-laki yang menangis. Aku bingung, apa ini? Setahuku, tidak ada yang mendengarkan radio lagi. Dan logikanya, program Nightmare Side pun sudah selesai, pikirku. Suaranya jelas seperti seorang laki-laki yang sudah tua. Sontak aku pun langsung bangkit dari tempat tidurku dan suara itu hilang. Sekarang aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin itu hanya halusinasiku saja. Efek dari mendengarkan cerita Nightmare saya tadi. Aku pun merebahkan kembali posisi badanku di atas tempat tidur. Berharap ingin sekali benar-benar tertidur. Namun, tak lama dari itu, suara itu muncul lagi. Semakin lama, ku dengar suara itu semakin jelas. Berasal dari arah luar pintu kamarku. Aku pun beranjak dan membuka pintu kamar. Dan aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak dari lorong yang ada di depan kamarku ini. Awalnya aku pikir itu bola, karena terlihat kecil dan berbentuk bulat seperti sebuah bola. Aku perhatikan lagi lebih seksama kali ini. Namun tidak ada pergerakan apa-apa. Sampai bola itu menggelinding sendirian. Karena mungkin suasana aku mendengarkan cerita Nightmare Side masih terbawa. Kepalaku cukup pusing saat itu. Saat itu wajahku masih tertutup dengan selimut. Namun, baru saja aku akan menarik selimut yang menutupi wajahku itu,
tiba-tiba saja. Terdengar suara ketukan pintu sangat keras. Kuatur nafasku dan memejamkan mataku dan mencoba tidak mendengarkan suara ketukan itu. Sampai suara ketukan itu pun hilang. Aku mulai sedikit lega. Kucoba atur lagi nafasku dan berdoa. Kucoba lihat ke sekitarku. Tidak ada siapa-siapa. Suasana pun semakin terdengar hening. Ketika aku sedang fokus melihat ke area kamarku, tiba-tiba saja ada yang menarik selimutku. Sontak aku pun bangun dan terduduk di atas tempat tidurku. Kulihat di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku hendak melihat ke arah bawah, menggelinding keluar dari kolom tempat tidurku sebuah kepala. Menggelinding keluar dan wajahnya menghadap ke arahku. Tolong! Wajah kakek tua yang menyeramkan kini terlihat jelas olehku. Aku pun kaget dan langsung berlari keluar kosanku. Sampai akhirnya aku terjatuh. Karena saat itu aku menubruk salah satu temanku yang ada di sana. Dia pun membantuku dan menanyakan kenapa aku berlari seperti orang ketakutan. Aku pun dibawa menuju kamarnya. Dan setelah aku mulai tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami dan dia pun bilang, mungkin aku terlalu lelah, jadi pikiranku kemana-mana. Seakan tidak percaya dengan omonganku, aku pun hanya mengiyakannya saja dan meminta izin untuk menginap di kamarnya malam itu. Dan setelah kejadian itu, aku pun semakin berpikir bahwa jika kita mendapat sebuah pantangan, lebih baik jangan kita langgar. Salah satunya mungkin yang terjadi denganku. Aku sudah melanggar untuk mendengarkan Nightmare Sight sendirian. Padahal jelas sekali, dari dulu aku sudah dilarang mendengarkan program ini sendirian.
kamu lagi dengerin 105,9 FM Ardan Radio. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Masih barengan di Masta dan dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi. Tapi sebelum itu, Dimas cek dulu WhatsApp yang udah masuk di 0812-2011059. Dan ini ada 3 insan muda ya yang terpilih untuk Dimas bacakan malam hari ini. Selamat malam untuk Ayu. Ayu lagi dengerin Nightmare-nya bareng sama temen-temen nih. Mereka lagi dengerinnya di depan teras rumah. Dan waktu cerita pertama itu tiba-tiba mereka ini ngedengar suara ada yang bersiul tapi gak tahu datangnya dari mana. Terus kita pada masuk, lanjut dengerin di dalam, tiba-tiba ada suara perempuan ketawa. Pas dicek ke jendela itu gak ada orang sama sekali. Creepy banget nih. Tapi mereka tetap lanjut untuk dengerin Nightmare Side-nya walau jadi merinding ya. Dengar suara bersiul, terus dengar suara ada ketawa cewek itu. Pas dicek ke jendela tuh gak ada orang sama sekali. Bete sih. Bayangin kamu malam-malam lagi nongkrong depan teras rumah, tiba-tiba ada suara itu. Tapi sempat dicek tuh gak ada siapa-siapa. Berarti ini mencoba meyakinkan lagi kali ya, kayak oke, ini kayaknya ada orang deh, ternyata gak ada siapa-siapa. Merinding. Ngeri-ngeri gini. Nah kalau Zam-Zam ini beda lagi. Dia tinggal di Balenda. Ini pas baru juga pembukaan Nightmare, pas lagu Ling Sirongi itu ada suara bayi nangis. Padahal gak ada tetangga yang punya bayi. Nah setelah itu gak lama suaranya berhenti. Dan ada yang ketok-ketok kaca jendela kamar 2 kali. Aduh. Daerah Balenda, Dimas sempat kesana. Memang ada atau masih ada ya beberapa wilayah ya, atau tempat di daerah Balenda sana yang masih bisa dibilang sakral. Dayakolot, Balenda ke sana sampai ke Banjaran itu masih memang banyak tempat-tempat yang lumayan serem sih. Gak sedikit juga cerita-cerita yang masuk ke Nightmare Side berasal dari daerah Bandung Selatan. Dan ya ketika dengar Zam-Zam di Balenda, terus ada kejadian di malam Jumat ini, ada suara ini itu segala macam. Waduh, percaya deh. Ini gue percaya karena gue waktu itu sempat KKN di salah satu desa ya, di daerah sana. Desanya nggak bisa gue sebutin di mana. Tapi di desa itu masih percaya banyak mitos, mitos-mitos yang kalau anak KKN gitu, anak kuliah datang ke itu. Ya kalau ingat KKN Desa Penari gitu kan, ada mitos ini, mitos ini. Nah itu juga ngalamin di salah satu desa di sana. Ada mitos satu gunung. Di gunung itu ada semacam batu ya, tapi yang berbentuk binatang. Jadi secara alamiah si batu itu terbentuk seperti binatang. Nah, konon si patung atau ya berbentuk batu ini ya, binatang ini yang sudah terbentuk ya, bisa kita sebut patung lah ya. Si patung ini nih pernah ada yang coret-coret sampai jalan sampai dipatahin. Dan gak lama dari situ orangnya meninggal. Itu waktu datang pertama kali KKN itu dapat cerita itu, bayangin. Terus di daerah sana sebenarnya tidak ada tempat khusus pemakaman umum, tapi memang di beberapa bukitnya atau lahan-lahan ini emang banyak banget ditemukan kayak kuburan gitu. Bahkan yang paling anget waktu kesana itu dikasih tahu sama warga hati-hati. Katanya kalau ada yang ketuk-ketuk tengah malam. Karena lagi musim katanya daerah sini pocong keliling. Yang minta dibukain tali pocongnya. Waduh. Itu kalau gak salah kan salah satu bentuk ini ya, kayak bentuk nyugih lah. Tapi untungnya sama itu gak ketemu pocong ini. Tapi memang ada kejadian mistis lainnya. Kalau diceritain panjang lagi nih. Lanjut dulu ke Ridwan. Selamat malam. Di masa ada Ridwan dari Ujung Berung nih. Kalau Ridwan mau berbagi pengalaman malam hari ini ya. Jadi ceritanya di atas rumahnya dia ini tempat buat ngejemur baju. Nah kebetulan tadi ada kucing yang berantem di atas. Ya dia langsung naik lah ya, ngecek sambil bawa air buat ngusir kucing. Pas saya berdiri di depan toren di atas itu, dari itu jalur tangga juga kan. Nah pas udah nyiram kucing, dia ngedengar suara cewek ketawa. Tapi cuma sepersekian detik tepat di belakang toren itu. Kalau dianggap orang rasanya gak mungkin, karena belakang rumah tuh kebon dan ada pohon bambu juga ya, atau tangkal awi kalau bahasa Sunda mah. Dan torannya tuh ada di lantai 3, jadi gak mungkin kalau ada orang gitu. Sumber air itu salah satu hal yang disukain sama makhluk halus. Jadi jangan salah kalau sering dengar ada cerita ngeliat sosok, biasanya perempuan ya, atau Neng Nkun ya, Miss K, itu suka nongkrong di toren air, duduk di sana karena mereka ini suka sumber air, termasuk di daerah pegunungan biasanya suka ada sumber air, pasti di situ lumayan banyak kejadian-kejadiannya, atau di sumur ya kan, atau di mata air, bahkan ketika menemukan mata air pasti di situ menjadi satu tempat yang cukup kuat energi-energi makhluk-makhluk seperti itu, karena itu menjadi daya tarik untuk mereka stay di situ juga. Dan gak cuma sosok perempuan aja sih, biasanya kalau udah di hutan, waduh itu udah bercampur. Yang kalau di toren air itu biasanya sosoknya itu ya, Miss K. Makanya kalau dengar cerita tadi Ridwan, terus tiba-tiba dengar suara ketawa cewek, ya udah fix berarti. Mungkin cuma lewat doang ya, atau ikut nongkrong kali di situ. Aduh. Makin malam makin banyak kejadian-kejadian aneh mungkin insan muda, tapi tetap fokus agar bisa enjoy ya dengerin nightmare-nya sampai nanti selesai. Jangan sampai ngelamun juga ya, bahaya. Kita lanjutkan cerita ke tiga malam hari ini. Kalau tadi Dimas sempat ngomongin sumber air, nah ini kejadiannya juga gak jauh beda sih sebenarnya. Mereka mendatangi tempat yang bisa dibilang ya ada airnya gitu, tempat pemancingan. Dan kejadiannya seperti apa, mari kita dengarkan cerita ketiga di Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Namaku Farhan. Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang paling seram yang pernah ku alami dalam hidupku. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Berawal ketika temanku datang ke rumah dan membangunkanku di pagi hari. Namanya Esa. Pagi itu dia sudah membangunkanku, mengetuk-ngetuk pintu, dan mengajakku untuk ikut mancing. Masih pagi, begitu kataku. Tapi dia tetap kekeh untuk mengajakku. Aku pun bertanya, mancing di mana? Dia bilang di Lewih Nini, sebuah daerah yang masih asing di telingaku. Karena temanku sudah jauh-jauh datang dan sangat bersemangat sekali, aku pun mengiyakan. Tidak sempat mandi ataupun sarapan, aku langsung berangkat. Dan ternyata tidak hanya aku dan Esa saja. Dia mengajak 3 orang lagi untuk sama-sama pergi memancing hari itu. Ketiga orang yang lainnya pun masih teman-temanku sendiri. Singkat cerita, kami pun berangkat menuju tempat pemancingan. Singkat cerita, kami sampai. Seperti yang kuduga, aku memang belum pernah ke tempat itu sama sekali. Ini kali pertama aku. Jika aku gambarkan tempatnya seperti apa, sebuah tempat pemancingan yang masih sangat sepi. Di sekeliling tempat pemancingan ini banyak pepohonan yang rimbun. Dan tempat ini memang bukan tempat pemancingan umum yang disewakan atau banyak dikunjungi orang. Jadi bisa dibilang di tempat ini masih belum ada banyak orang yang tahu bahwa bisa dipakai untuk memancing. Entah dari mana Esa menemukannya. Yang jelas, sepertinya memancing di sini akan menarik. Suasana memancing pun berjalan sangat menyenangkan. Sampai di tengah-tengah memancing, aku kebelet ingin buang air kecil. Aku coba berjalan ke sekitar, melihat kiri dan kanan, siapa tahu ada toilet umum untuk aku buang air kecil. Aku terus berjalan sampai aku melihat dari kejauhan ada gubuk yang lumayan besar. Tapi entah gubuk siapa. Awalnya aku berniat untuk pergi ke gubuk itu
dan numpang buang air kecil. Tapi sudahlah, aku mengurungkan niatku. Dan karena sudah tidak kuat, akhirnya aku memutuskan buang air kecil di sekitaran pohon itu saja. Tak lama aku pun kembali kepada teman-temanku dan lanjut memancing. Tangkapan hari itu sangat bagus. Hingga tak terasa sudah hampir maghrib. Karena sudah mendapatkan banyak ikan, kami pun memutuskan untuk pulang. Namun salah satu temanku berusaha menahan kami, karena katanya masih seru. Karena tidak bisa menolak, akhirnya kami pun mengikuti permintaan temanku itu. Meskipun hari sudah semakin sore, semakin malam, dan keadaan berubah menjadi hening. Aku coba lihat ke sekitar lagi. Yang kupikir hanya kami saja yang memancing saat itu. Tapi ketika kulihat-lihat lagi, aku baru sadar. Ternyata di seberang kami ada juga orang yang sedang memancing. Aku perhatikan orang itu, terus melihat ke arahnya. Karena sudah gelap, wajahnya tidak terlihat. Begitu jelas, dia hanya duduk, ya seperti layaknya orang memancing. Dan dia seorang laki-laki. Entah hanya aku yang memperhatikannya, namun mataku terkunci terus pada orang itu. Hingga tiba-tiba orang itu berdiri. Dan ketika orang itu berdiri,
astaga,
aku melihat tangan orang itu sangat panjang. Tangannya panjang sampai ke telapak kakinya. Terlihat juga kuku-kukunya yang sangat panjang dan runcing. Dan laki-laki itu tiba-tiba melihat ke arahku. Dia melihat ke arahku dan perlahan melangkahkan kakinya. Dia melewati sungai. Dia berjalan di atas air dan langsung berjalan sangat cepat sambil menyeret kedua tangannya, berlari ke arahku. Wajahnya pucat, mulutnya menganga, matanya membelalak, ada lingkaran cekung hitam di sekitaran matanya. Kontan aku berteriak, "Ah, setan!" Teman-temanku langsung melihat ke arahku. Aku menunjuk orang tersebut yang
berlari di atas air mendekatiku. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Teman-temanku pun yang panik langsung menyusulku berlari sekuat tenaga. Dan ketika itu aku ingat ada gubuk yang kulihat sebelumnya. Entah kenapa, aku pun berinisiatif langsung masuk ke dalam gubuk itu. Aku buka pintu gubuknya, masuk ke dalam sana, dan setelah kami semua masuk, kami pun menutup pintunya. Sambil mengatur nafasku, aku coba lihat, mengintip apakah sosok itu masih mengikuti kami atau tidak. Setelah aku lihat, sepertinya sudah tidak ada sosok itu. Teman-temanku bertanya kenapa, ada apa-apa yang kulihat. Aku pun coba ceritakan apa yang kulihat tadi. Salah satu temanku mengingatkan, mungkin karena hari ini Kamis, malam Jumat, dan mungkin saja tempat ini angker. Entahlah, yang jelas aku melihatnya. Namun teman-temanku yang lain sama sekali tidak ada yang melihat laki-laki itu. Kami lihat ke sekitar gubuk. Ternyata gubuk ini sepertinya sudah kosong cukup lama. Tidak ada apa-apa di dalam sana. Perabotan, kursi, atau apapun kosong. Aneh. Lalu tempat apa ini? Cuma aku sempat bertanya, mau sampai kapan kita di sana? Aku yang masih ketakutan, menahan pintu dan menunggu untuk tetap tenang. Sampai semua tiba-tiba terdiam kaku, tidak bisa bergerak ketika kami mendengar ada suara yang menggeram. Kami sering melirik. Suara geraman itu sangat jelas terdengar. Kami semua mendengarnya. Kami masih berpikir, apa suara geraman itu suara geraman binatang buas. Kontan aku pun coba mengeceknya. Aku coba cek, mengintip dari balik sela-sela pintu. Dan ketika aku lihat, astaga, suara menggeram itu benar
penjelasan dari satu makhluk yang tepat berada di depan gubuk itu. Aku mundur perlahan dari pintu. Tak bisa berkata apa-apa. Badanku bergetar. Jantungku berdegup sangat kencang. Tiba-tiba pintu gubuk itu terbuka perlahan-lahan. Dan ketika semakin lebar terbuka, makin jelas terlihat satu sosok di depan kami. Kami semua terdiam. Sosok besar dengan mata yang merah menyala dan gigi yang bertaring. Wajahnya sangat menakutkan. Matanya membelalak, menyeringai, dan saking besarnya, wajahnya saja sudah menutupi pintu gubuk itu. Dia melenggak-lenggokkan kepalanya dan perlahan-lahan kepalanya mulai mengintip masuk dari pintu gubuk itu sambil terus menggeram menyeramkan. Bulu kuduk kami berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Matanya yang merah melirik kiri kanan seperti memperhatikan kami satu persatu. Salah satu temanku yang panik langsung menendang-nendang sisi gubuk yang lain dengan maksud membuat lubang agar kami bisa berlari keluar dari tempat itu. Kami pun langsung berusaha untuk membobol gubuk itu sampai gubuk itu berhasil kita lubangi dan kami langsung masuk ke dalam lubang itu. Lubang sempit satu persatu, buru-buru. Dan sialnya giliran aku yang terakhir. Dan ketika aku akan keluar dari gubuk itu, terasa kakiku seperti ada yang menarik. Aku meronta-ronta, menendang-nendang makhluk besar itu yang sepertinya sedang entah menggigit kakiku atau menarik kakiku dengan jarinya. Temanku pun berusaha menarikku hingga akhirnya aku bisa lolos dan langsung berlari sekencang-kencangnya menjauh dari tempat itu. Sampai akhirnya kami pun melihat lapangan yang sangat besar. Pikirku kami sudah tenang. Ketika sampai di lapangan yang besar, tidak ada pohon-pohon rindang yang menutupi. Namun ketika sampai, ternyata itu bukan lapangan kosong, tapi adalah lahan kuburan. Iya, terjajar luas batu-batu nisan. Di lapangan itu, dan kami pun samar mendengar suara perempuan yang
mengawang menertawai kami. Dan sekilas bahkan kulihat ada sosok-sosok putih berterbangan seperti melewat mempermainkan kami. Kami pun akhirnya terus berlari menjauh hingga akhirnya keluar dari tempat itu.
Malam itu pun berakhir di rumahku. Kami semua menginap. Tangkapan, alat pancing, semuanya kami tinggalkan di sana. Yang inginnya untung malah jadi seperti ini. Entahlah apa yang menimpa kami malam itu. Apakah memang mungkin tempat itu tidak boleh memancing, ataukah ada alasan lain yang membuat tempat itu jadi sakral? Aku tidak tahu. Yang jelas, yang ku yakini tempat itu angker, dan aku tidak mau lagi pergi ke tempat itu.
Lagi dengerin 105,9 FM Arden Radio, 31st Still the First Insan Muda di Nightmare Side. Terima kasih banyak Insan Muda yang sudah mendengarkan Nightmare Side malam hari ini dari jam 10 hingga jam 12 tengah malam ini. Terima kasih banyak Insan Muda yang sudah mengirim cerita. Dan untuk kamu yang punya pengalaman seram yang ingin kamu share, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kau bisa kirim emailnya ke nms@ardenradio.com. Dan pastinya tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena itulah, dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat malam Insan Muda, semoga kamu tidak bermimpi buruk malam hari ini. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Terdengar suara lirih seorang wanita di kamar yang kosong itu. Dan itu adalah kamarku. Insan Muda, saya Vanessa Priscilla. Dengerin pengalaman-pengalaman mengerikan di Nightmare Side tiap malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.